Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 18 dekabr cümə axşamı Beynəlxalq Miqrantlar günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışov. Veriliş boyu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayevin radiomuza dünən verdiyi müsahibəni eşidəcəksiniz. Beynəlxalq Miqrantlar günü nə vaxtdan və niyə dünya miqyasında qeyd olunur? Miqrant deyərkən nələr nəzərdə, kimlər nəzərdə tutulur? Miqrant axınına hansı amillər təsir göstərir? Miqrantların hansı hüquqları var və Azərbaycanda kimlər miqrant statusuna malikdir? Azərbaycan hansı ölkələrdən miqrant axını var? Azərbaycandan hansı ölkələrə miqrant axını nəzərə çarpır? Miqrantların hansı aktual problemləri var? Qeydlərlə dövlət qurumları necə bir yerdə işləyirlər, bir yerdə işləyə bilirlərmi? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Milli Məclisdə prezidentlik müddətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı təklif müzakirə olunur. Bakı və Sumqayıt bugün susuz qala bilər. Azərsu Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcunu ödəməyib. Chrysler bütün zavodlarını bağladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasının təklifini müzakirə edirlər. Azərbaycan Konstitusiyasına görə bir şəxs iki dəfədən çox prezident seçilə bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyası Konstitusiyaya dəyişiklik eləməyə təklif edib. Məsələyə hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və insan haqları komissiyalarının birgə iclasında baxılır. Təşəbbüsü parlamentin sırağa günkü iclasında yapım icraçı katibi Əli Əhmədov irəli sürdü. Deputatların çoxu Əhmədovu müdafiə elədilər. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiət Aslanovanın dediyinə görə bugünkü iclasda İnstitusiya islahatlarla bağlı başqa təkliflərə də baxılacaq. Günorta saat 3-dən sonra Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcunu ödəməyib. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyevin dediyinə görə, Azərsunun istifadə elədiyi elektrik enerjisinə görə 46 milyon manatdan çox borcu yığılıb. Ödəməsə idarənin işığı kəsiləcək.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti bizim üçün adi bir abonentdir. Yəni biz də Nazirlər Kabinetinin qərarını rəhbər tutaraq bizə borclu olan abonentin elektrik təchizatını dayandırmağa tam ixtiyarımız var. Azərsu nə qədər adi bizim üçün abonent olsa da, biraz qeyri-adi abonentdir. Çünki bu qədər borcu olan abonent Sumqayıt elektrik şəbəkədə yoxdur. Biz də məcbur olub bu addımı atırıq.
Anar Quliyev. Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borclarını ödəmək üçün Azərsuya bir neçə dəfə xəbərdarlıq edib. Bakıda Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının iclası başlayıb. İclasda ilk dəfə Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası müzakirə olunur. Sənəd diasporların qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsini, lobbiçiliyin qurulması kimi məsələləri nəzərdə tutur. Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının 100-dən çox üzvü var. Şuranın sədri Prezident İlham Əliyevdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib. Bu adı Obamaya Time jurnalı çətin vaxtlarda Amerika xalqında ümid yaratdığı üçün verib. Jurnal bildirir ki, Obama Roosevelt'in dövründən bu yana ilk prezident olacaq ki, iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistanda vəziyyət, qlobal ekoloji fəlakət kimi böyük problemləri həll eləməli olacaq. Time jurnalı ilin adamı adını vaxtı ilə Hitlerə, Stalinə də verib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Buşa ayaqqabı atan jurnalistin buraxılmasını istəyir. Keçən bazar Amerika Prezidenti George Bush Bağdatda mətbuat konferansı keçirəndə İraq televiziyalarının jurnalistlərindən biri Muntadar Əlzaidi ayaqqabılarını çıxarıb ona atıb. Bununla Buşa nifrətini bildirib. Jurnalist həbsdədir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalistin siyasətçiyə qarşı hərəkətinin düzgün olmadığını etiraf edir, amma bildirir ki, məsələyə humanizm prinsipləri ilə yanaşmaq lazımdır. Jurnalistin əfvi həm də gərginliyi azaldır. Bəzi Ərəb ölkələrində Buşa ayaqqabı atan jurnalisti qəhrəman elan ediblər, onun azad olunması tələbi ilə aksiyalar keçirirlər. İraqda dövlət çevrilişinə hazırlıqda günahlandırılan 35 rəsmini tutublar, məlumatı New York Times yayıb. Qəzetin yazdığına görə tutulanların hamısı Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləridir. Onların Əl-Auda təşkilatı ilə əlaqəli olduğunu sübut edən dəlillər var. Əl-Auda keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin partiyasını yenidən yaratmağa çalışır. Əfqan hökumətinin nüfuzuna zərbə vuran polis rüşvət xorluğudur. Beynəlxalq böhran qrupunun rəyi belədir. Təşkilatın yeni hesabatında deyilir ki, Əfqanıstanda polis daha çox rüşvət istəyən qüvvə kimi tanınır, nəinki cinayətkarlarla mübarizə aparan dəstə. Həm də Əfqan polisi cinayətkarlarla deyil, qiyamçılarla mübarizəyə həddən çox vaxt sərf edib. Dünyanın ən iri avtomobil istehsalçılarından biri Chrysler zavodlarının hamısını bir aylığa bağlayır. Səbəb maliyyə böhranıdır. Şirkət vəsaitinin qurtarmaq üzrə olduğunu, borclarını verə bilmədiyini deyib. Chrysler'in 30 zavodu var. Böhrandan çıxmaq üçün Chrysler'də, onun rəqibi General Motors'da hökumətdən kömək gözləyir. Neftin qiyməti 40 dollardan da aşağı düşdü. Dünən OPEC toplantı keçirib neft istehsalını azaltdığını elan elədi. Dünyanın neft tələbatının 40%-ni ödəyən OPEC ölkələri istehsalı gündə 2 milyon barel azaldırlar. Azərbaycan da istehsal azaldacağını bildirib. Amma bugün Amerika birjalarında neftin qiyməti yenə düşüb. 1 barel neft 39 dollar 88 sent olub. Yayda neftin bareli 140 dollardan çox idi. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzan Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Dünyada nə qədər miqrant var? Azərbaycan 18 dekabr miqrasiya gününü necə qarşılayır? Miqrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Beynəlxalq Miqratlar Günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Veriliş boyu bir də xatırladım sizə ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayevin radiomuza verdiyi müsahibəni dinləyəcək. Siz əziz dinləyənlər, ondan başqa bizim reportajımız da var. Moskvada miqrant həyatı yaşayan bir bakılının həyat tarixçəsini eşidəcəksiniz. Hələlik isə Müzəffər bəylə söhbətə başlayırıq. Müzəffər bəy, necə keçir sizin İctimai Birliyin elan elədiyi miqrant həftəsi? İndi hamı ondan danışır, ona görə elə bir başa ona keçir.
Tamamilə doğrudur. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi Beynəlxalq Miqrant Günü ilə bağlı, yəni 18 dekabr günü ilə bağlı miqrant həftəsi elan etmişdi və 15 bu həftə 15 dekabrdan başlayacaq. 22 dekabr 2008-ci il tarixdə saat 6:00-da Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında bu tədbirə yekun vurulacaq və həmin həftə barəsində həmin tədbirdə geniş məlumat veriləcək və bizim ofisə hal-hazırda miqrantlar müraciət edirlər və biz onlara pulsuz hüquqi yardım göstərilik və bir daha sizin radionuzdan imkanlarından istifadə edirəm, həmin miqrantlara müraciət edirəm ki, əgər onların problemləri, hüquqi problemləri, digər problemləri varsa, bizim ofisə Natavan döngəsi 1 ünvanına müraciət etsinlər və yaxud 498-09-72, 498-91-74 saylı telefonlarla bizə müraciət edib hüquqi məsləhətlər alsınlar.
Bəli. Bir də lütfən telefon nömrələrini təkrarlayın.
498-91-74 498-09-72
Bax, bu Miqrasiya xidmətinin, Miqrasiya mərkəzinin
ictimai birliyinin telefon nömrəsidir.
Əziz dinləyənlər, istənilən vaxt müraciət edə bilərsiniz. Can Bakı davam edir. Beynəlxalq Miqratlar günü niyə qeyd olunur? Sualımız belədir. Doğrudan niyə qeyd olunur? Niyə dünya miqyasında və nə vaxtdan?
Bu məsələ, yəni bilirsiniz ki, dünyada təxminən 200 milyona yaxın miqrant var və dünyanın bütün ölkələrində deməli miqrantlar yaşayırlar və miqrantların hüquqlarının müdafiəsi zəruriyyəti meydana çıxdığına görə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı BMT-yə müraciət elədi və 18 dekabr 2004-cü il tarixdən başlayaraq Beynəlxalq Miqrant günü elan oldu və həmin tarixdən başlayaraq hər gün 18 dekabr bəli, miqrant günü kimi qeyd olunur və onların hüquqlarının müdafiəsi üçün müəyyən tədbirlər görülür. Və təsadüfi deyildir ki, dünən də BMT-nin baş katibi həmin günün münasibəti ilə bütün dünya ölkələrinə müraciət etdi ki, miqrantlara çox diqqətlə yanaşılmalıdır. Onların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün dövlətlər lazımı tədbirlər görməlidir. Və dövlətlər çalışmamalıdırlar ki, miqrantların onların ölkəsinə bu və ya digər əsaslarla və yaxud da qanunsuz yollarla daxil olmasını əsas götürüb onların ölkədən çıxarılmasına səylər göstərsinlər. Onların problemlərini birinci növbədə araşdırmalıdır və ondan sonra onlar haqqında qərarlar qəbul olunmalıdır.
Aha. Yeri gəlmişkən, Ban Ki-moon ilə belə bir söz də deyib ki, dünyanın 200 milyondan artıq miqrantı dünya iqtisadiyyatının sarsıdan maliyyə böhranına xüsusilə həssasdır. Yəni, böhrana qaşı xüsusilə həssasdır. Niyə həssasdır miqrantlar?
Bilirsiniz nətərdir? İstər-istəməz hər hansı bir dövlətdə yaşayan miqrantlara qarşı birinci növbədə həmin deməli dövlətlərdə böhranla bağlı müəyyən deməli problemlər ortaya çıxacaq. Yəni, təsadüfi deyil ki, artıq Rusiyada bir millətçi qüvvələr artıq baş qaldırıblar böhranla bağlı və onlar bildirirlər ki, Rusiyada birinci növbədə ruslar işlə təmin olunmalıdır, ondan sonra miqrantlar. Yəni, bu məsələ aydın məsələdir ki, BMT-nin baş katibi də çox yaxşı dərk edir ki, dünyanın bütün ölkələrində bu problemlər ortaya çıxa bilər. Ona görə də onun müraciətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, siz təkcə onlara miqrant kimi deyil, onların peşəkarlığına görə, digər problemlərinə görə siz onlara qiymət verməlisiniz ki, və bu böhran onlar üçün problem yaratmasın. Yəni bunu birinci növbədə bütün ağıllı insanlar fikirləşirlər ki, bu böhran birinci onlar üçün problemlər yaradacaq və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda da Rusiyada yaşayan miqrantlar, onlar artıq Azərbaycana göndərdiyi maliyyə vəsaitləri azalmışdır.
Yəni bizim reportajımız olacaq. Birazdan biləcəyik bu barədə daha aydın. Miqrant axınına hansı amillər təsir göstərir Müzəffər bəy?
Bilirsiniz, burada bir sıra amillər var. Bilirsiniz, siyasi amillər var, milli amillər var, etnik amillər var, sonra dini amillər var və yaxud da ailənin qovuşması amili var. Yəni, bir neçə amillər var. Həm də təkcə miqrantlar, bilirsiniz, bizə də təsəvvür edirik, miqrantlar elə xaricə gedənlər deyil. Həm də daxili miqrantlar var, məsələn. Müharibələr, insanlara qarşı törədilən zorakılıqlar, insanların hüquqlarının pozulması. Məsələn, Azərbaycan daxili miqrasiya ən çox məruz qalan dövlətlərdən biridir. Siz bilirsiniz ki, bizdə təqribən 800 minə yaxın məcburi köçkünlər var. Bu da
onlar da miqrant sayılırlar.
Bəli, bəli, onlar daxili miqrantlardır. Daxili miqrant iki növü var. Bir daxili miqrant, bir də xarici miqrant. Bəli, onlar da daxili miqrantlar. Yəni müharibələrin də miqrasiya demək istəyirəm ki, təsirləri var. Yəni miqrasiyanı törədən amillər həddindən artıq çoxdur. Və yaxud da yaxşı həyat sürmək amili var. Və bütün bunlar bu və ya digər insanların digər dövlətlərə və ya ki ölkə daxilində bir ərazidən digər ərazisinə köçməsinə şərait yaradan amillərdir.
Bəli. Müzəffər bəy, onda deyə bilərikmi ki, məsələn, əyalətdən Bakıya köç eləyən insanlar da miqrantlar. Miqrantlar mı?
Yoxsa nəzər deyil? Onlar daxili miqrantlar.
Daxili miqrantlar. Bəli, amma miqrantlar.
Bəli, miqrantlar.
Onda mən dinləyicilərə belə bir sual verə bilərəmmi ki, hansı halda axın paytaxtdan əyalətə ola bilər? Geri axın. Yəni, adətən əyalətdən paytaxta gəlirlər, Bakıya gəlirlər. Hansı halda, əziz dinləyicilər, sizə sualımız belədir, hansı halda axın paytaxtdan əyalət ola bilər? Yəni, belə bir axın nə vaxt ola bilər? Bax, bizə bu suala cavab verin lütfən. 436-77-41 nömrəli telefon 050-744-1017. Mən indi mesajlar görürəm, mən sual verməmişdən də mesajlar göndərən var. Təşəkkür edirəm hamınıza və gözləyirəm telefon zənglərinizi və mesajlarınızı. Belə, Beynəlxalq Miqratlar Günü niyə qeyd olunur sualımız belədir. Qonağımızı bir də sizə təqdim edeyim. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, miqrantların hansı hüquqları var? Və Azərbaycanda kimlər miqrant statusuna malikdirlər?
Bilirsiniz nətərdir? Bu məsələlər belədir. Bizdə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi statusu haqqında qanun mövcuddur, miqrantlarla bağlı. Bir də immiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu, əmək miqrasiyası haqqında qanun, ölkədən getmək ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanun və digər qanunlar var ki, deməli miqrantlarla bağlı problemləri tənzimləyir. Yəni mən sizə bilirsiniz nətərdir? Bu statusu əvvəlcə mən izah eləmək istəyirəm ki, məsələ belədir də, indiki, yəni bizim qüvvədə olan qanunvericiliyə görə Azərbaycan Respublikasına deməli insanlar, yəni miqrantlar hansı əsaslarla gələ bilərlər? Birinci, onlar viza ilə gələ bilərlər, viza ilə və vizada onlara vizada göstərilən qalma müddətində Azərbaycan Respublikası ərazisində qala bilərlər. İkincisi, Azərbaycanın vizasız əlaqələri olan dövlətlərdən gələnlər ola bilər. Onlar Azərbaycan Respublikası ərazisində 90 gün müddətinə qala bilərlər. Yəni bu şəxslər Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti olanlar statusu olan şəxslərdir. Əgər onlar həmin müddətlərdən artıq Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamaq istəyirlərsə, onda dövlət miqrasiya xidmətinə onların Azərbaycan Respublikası ərazisində qalma müddətinin uzadılması və onların Azərbaycan Respublikası ərazisində onlara müvəqqəti yaşamaq statusu verilməsi barədə müraciət etməlidir. Müvəqqəti yaşamaq statusu da bir illik müddətə verilə bilər. Yəni ola bilər ki, bir ay verilsin, iki ay verilsin, üç ay verilsin və yaxud da bir il müddətinə verilə bilər. Və bu müvəqqəti yaşamaq statusu alan şəxslərin statusları, yəni müddətləri, Azərbaycan Respublikasında olma müddətləri hər il uzadılmalıdır. Yəni bu 4 dəfə uzadıla bilər. Yəni 5 ilə qədər uzadıla bilər. Yəni bundan sonra isə yəni həmin şəxslər müvəqqəti Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan müvəqqəti yaşama statusu əldə etmiş şəxslər 2 il müvəqqəti yaşadıqdan sonra immiqrant statusu əldə etmək üçün dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət etməlidirlər. Əgər onlara immiqrant statusu verilsə, onda onlar Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamış immiqrantlar hesab olunacaqlar və 5 il müddətində yaşaya bilərlər. Və bu hər 5 ildən bir bu müddət uzadılmalıdır. Bundan, yəni əgər onlar 5 il müddətində daimi Azərbaycan Respublikası ərazisində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər immiqrant statusu əldə edib yaşasalar, bundan sonra onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə etmək istəsələr, onda yenə də dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət etməlidirlər və həmin araşdırmalardan sonra Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 20-ci bəndinə əsasən onlara Azərbaycan Respublikası vətəndaşı statusu verilə bilər və belə olduğu halda hal-hazırda Azərbaycanda olan şəxslər müvəqqəti olanlar kateqoriyalarına bölünürlər, müvəqqəti yaşayanlar bir də immiqrant statusu olan şəxslər kateqoriyalarına bölünürlər. Yəni bunların deməli statusu bundan ibarətdir. Amma əgər kimsə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində işləmək istəyirsə, onda burada onlar onlar əmək miqrasiyası haqqında qanunun tələblərinə görə fərdi icazə almalıdırlar. Fərdi icazə aldıqdan sonra bu fərdi icazəni də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verir və onların işə götürənləri, yəni hansı idarə, müəssisə və təşkilat həmin əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə götürmək istəyirlərsə, onlar birbaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməlidirlər və həmin şəxslərə fərdi icazə aldıqdan sonra da əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyəti məşğul ola bilərlər. Amma bu bir sıra şəxslərə aid deyildir ki, məsələn, o ki, xarici hüquqi şəxslər burada hüquqi şəxs təhsil edirlər, onların rəhbərləridir və yaxud da sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdir, elmi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdir. Belə şəxslərə və yaxud da təhsil alan şəxslərdir. Belə şəxslərə deməli fərdi icazənin alınması tələb olunmur.
Bəli, bəli. Dinləyici var söylədilər mənə. Azadə xanım, buyurun. Eşidirik sizi. Sizi də
salamlayıram.
Bizim daimi dinləyicimizdir. Bəli, buyurun.
Mən bu verilişdə həm sualınıza cavab vermək istəyərəm, həm də sualım var. Birinci sualınıza cavab verim ki, əgər Azərbaycanda yazılı qanunlar heç olmasa 30% işləsə, insanlar heç vaxt bir rayondan digər ya o birisi rayona yaxud da mərkəzə axın etməzlər. Bunun əsas səbəbi işsizlikdir. Bir də bütün rayonlarda yerli bazlıq və qohum bazlıq, Azərbaycanı xəstəlik bürüyüb. Çuma xəstəliyi inandırım sizi bunun yanında heç nədir. Savada ağlı, əqidəsi, əxlaqı dürüst insanlar bugün Azərbaycandan qovulurlar. İstər iş yeri olsun, istər rayondan olsun. Kimisə əgər bir savadsız, işi bilməyən qohumu varsa, pulla ona diplom alır, gətirir, otuzdurur bir idarənin başında. O rəis başlayır orada, oradakı bütün savadlı köhnə kadrları işdən azad eləyir. Özü kimi rüşvətxorları yığır başına. Bax, insanların bəlası budur. İkinci, mən şəxsən, Sevda xanım, ilkində dediniz ki, o xaricdə yaşayan, deyəsən, bir nəfər haqqında danışacaqsınız. Mən o insana həsəd aparıram. Nə yaxşı ki, bugün Azərbaycanda döyür. Doğrudan deyirəm.
İndi qulaq asarsınız, onun vəziyyətini də görərsiniz.
Əgər insan öz doğma vətənində qovulur, söylür, döyülür, təhqir olunursa, bu dəhşətdir. Xaricdə, vətəndən xaricdə döyülürsən, söylürsən, başa düşürsən, bu yad yerdir. Yad yerdə bunlar qəbul olunur. Bəs sən öz doğma evində yad kimi yaşamaq? İkinci bir sualım var ki, o qonağınız qoy sualıma cavab etsin. Əgər insanlar məcburiyyət qarşısında miqrant olursa, onlara onların idarəsi təşkilata hansı yardım eləyə bilər ki, bu öz vətənində layiqli vətəndaş kimi yaşaya bilsin? Ona gücləri çatırmı? Hansısa nazirə söz deyə bilərlərmi? İnsanların hüququnu qoruya bilərlərmi? Yoxsa ki, eşidəndə ki, bu sözü keçən nazirdir, deyəcək, yox, bu bizdik deyir.
Aha, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bəli, Azada xanım bizi çox mürəkkəb suallar qarşısında qoydu. Müzəffər bəy, buyurun.
Azada xanımın sualından bağlı onu demək istəyirəm ki, əgər o ölkə daxilində deməli məcburi miqrasiyaya məruz qalıbsa, yəni konkret bizim halda məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı, yəni bu hamıya bəllidir ki, Ermənistanın Azərbaycan Respublikasında təcavüzü ilə bağlı onlar məcburi köçkün həyatı yaşayırlar. Bunlarda əsasən büdcə təşkilatında çalışan şəxslərə dövlət tərəfindən onların əmək haqqları verilir. Məsələn, müəllimlərdir, həkimlərdir, digər peşə sahəsində çalışan şəxslərdir ki, onlara əmək haqqı verilir. Amma Azadə xanımın sualından belə çıxdı ki, əgər o bizə münasibətdə deyirsə ki, hansı nazir, bizim üçün elə bir fərqi yoxdur, hansı nazirdir qanun pozuntusuna yol verir, hansı vəzifəli şəxsdir. Əsas odur ki, bizə müraciət edən şəxslərin əgər hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, yəni məhkəmə müdafiəsi, digər dövlət orqanları vasitəsilə müdafiəsi mümkündürsə, biz onlara köməkliklər göstəririk. Çoxlu insanlar barəsində biz məhkəmələrə müraciət etmişik. Amma ümumi Azadə xanımın dediyi problemlərlə mən də razıyam ki, Azərbaycanda bəli, qanun nazirliyinin təmin edilməsi çox ciddi problemdir və bu problemin də həllinə çalışmaq lazımdır. Bu problemin üstünə getmək lazımdır. Hər birimiz gözləsək ki, bu hakimlər qanunlara əməl etməyəcəklər və yaxud da digərləri əməl etməyəcəklər, biz gözləyək. Bu mövqedə durmaqla onlar öz fəaliyyətlərini o şəkildə də davam etdirəcəklər. Mən belə fikirləşirəm ki, o hakimlərin, o qanun pozan dövlət vəzifəli şəxslərin üstünə getmək lazımdır və problemin həlli üçün həmin şəxslərə köməklik göstərmək lazımdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlir. Nə yazırlar? Salam Sevda xanım, lütfən o mesajı verin, oxuyun birinci. Salam Sevda xanım, Bakıda qaz yoxdur, deyirlər bugün suyu kəsəcəklər. Bakını bugün maraqlandıran mövzulardan danışın, deyir bizə bir dinləyici. Verilişin adını da Vay Bakı qoyun, Can Bakı yox. Bax, Gizir bunu bizə yazır, əziz dinləyənlər. Bakıda qaz yoxdur, bugün suyu kəsəcəklər, sabah isə... Bəli, sabah. Mən söz verirəm, qaz və sudan danışarıq. Amma onu sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azərsu bizim telefon zənglərimizə heç cür cavab vermir uzun aylardır ki, biz buna çalışırıq. Amma qazla bağlı, yəni problem yoxdur. Bir dinləyicimiz yazır, salam Sevda xanım, mümkünsə verin, o birisi mesaj oxuyum. Bəli, sizin təşkilatın telefon nömrələrini təkrarlanmanızı xahiş edirəm. Bax, bir dinləyici bizə yazır bunu.
498-91-74 498-09-72
Aha, onda mən bu mesajı da oxuyum. Neçə gündür qazın təzyiqini həddən artıq azaldıblar. Bugün də deyirlər, suyu kəsəcəklər. Bax, yenə belə bir mesaj gəlib. Və mövzu ilə bağlı mesaj. Salam, mən istərdim birinci özümüz işlə təmin olaq. Misal üçün, Çinlilər tikinti sektoruna tam oturuşublar. Ailətlərdə iş yerləri açmaq lazımdır. Bir dinləyicimiz bax, belə yazır.
O düzgün fikirdir. Yəni bizim qanunda da belədir. Əmək miqrasiyası haqqında 28 oktyabr 1999-cu il tarixli qanunun tələbi də ondan ibarətdir ki, əgər hansı yerlərə ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları o iş yerlərinə işləmək istəmirlər və yaxud da o işlər çalışmaq istəmirlər, onda həmin yerlərə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər işə götürülüb işlədilə bilər. Yox, əgər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları o sahədə çalışmaq istəyirlərsə, onda həmin şəxslər birinci növbədə o sahədə iş yerindən təmin olmalıdır. İkinci sektoruna bağlı problem ondan ibarətdir ki, hamıya bəllidir ki, tikinti sektorunda deməli ikiqat mühasibatlıq aparılır. Yəni tikinti sektorunda işləyən şəxslərin şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanılmır və işə həmin sahədə çalışan işə götürənlərə əmək müqaviləsinin bağlanması sərf etmir və yaxud da əmək müqaviləsi bağlananda da cüzi əmək haqqı göstərilir. Çünki onlar sosial sığorta fonduna digər ödəmə və yaxud da vergilərlə bağlı ödəmələri həyata keçirirlər və istəyirlər ki, bu ödəmələri gizləsinlər. Ona görə də belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşları həmin sektora çox da deməli güclü maraq göstərmirlər. Çünki həmin vətəndaşlar bilirlər ki, gələcəkdə onların pensiya təminatına bağlı problemlər ortaya çıxa bilər. Ona görə də bu sektorda tamamilə mən də həmin fikirlə razılaşıram ki, əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin işlədilməsi halları mövcuddur və bizim ofisdə həmin şəxslərin deməli hüquq və azadlıqlarının pozulmasıyla bağlı çox ciddi faktlar deməli daxil olmuşdur və belə hallar hətta Bangladeşdən insanlar gətiriliblər bir otaqda onların hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırılır və onların oradan çıxmaması, şəhərə çıxmaması barədə göstərişlər verilib. Həmin tikinti sektorunda onlar işlədiliblər və əmək haqları ödənilməmişdir. Bu əslində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144.2-ci maddəsinə görə cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir. Yəni belə hallar mövcuddur Azərbaycanda. Aha.
Necə yəni gizlicə gətiriblər və əmək haqqını verməyiblər?
Bəli, belə.
Bəs sonunu fikirləşmirlər?
Bilirsiniz nətərdir? İndi Azərbaycanda belədir də. Elə insanlar var ki, onlar qanunların tələblərinə əməl etmir. Etmədən qazanc əldə etmək istəyirlər. Yəni onlar üçün elə bir fərqi yoxdur. Qanun tələbinə əməl etdi, etmədi. Onun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin sahə ilə məşğul olursa çoxlu gəlir əldə etsin və müəyyən işgüzar insanlar da var ki, onların arxasında durur, onları müdafiə edir. Amma bu problemlər üzə çıxanda isə heç kim onların arxasında durmur və onlar qaçırlar. Hər bir halda həmin qanunsuz əmək miqrantlarını işə cəlb edən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılır.
Aha. Dinləyici var. Zübeyir bəy, eşidirik sizi. Buyurun.
Salam, mələkim, Fəzə xanım.
Salam, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə salam edirəm. Sizin qonağı da salam edirəm.
Təbii, sağ olun.
Mənim belə bir sualım var. Nəyə görə bu əyalətlərdə bu insanlar üçün iş yerləri açılmır? Onlar hamısı açıb gəlirlər bura Bakı şəhərinə və onun ətrafına. Səbəbi nədir?
Oldu. Çox sağ olun. Bəli, buyurun. Artıq efirdə deyil, çox təəssüf. Bəli, buyurun Müzəffər bəy. Bunun səbəbi nədir?
Çox maraqlı sual verdi, amma bizim deməli radio və televiziya dövlət radio və televiziya şirkətləri və ictimai televiziyanın təbliğatından belə görünür ki, deməli əyalətlərdə həddindən artıq çoxlu iş yerləri var, amma əslində reallıqda bu belə deyil, çünki Azərbaycan çox balaca bir yerdir. Hamı bilir ki, əyalətdə hansı vəziyyətdir, Bakı şəhərində hansı vəziyyətdir. Bilirsiniz, əslində bu sual bir iqtisadi bir sualdır, amma mən bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi buna cavab verə bilərəm ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanın demək ki, əyalətlərdə sosial iqtisadi inkişaf var. Onda əks bir sual çıxır ki, onda sual olunur ki, nəyə görə Azərbaycanın deməli büdcəsi vergi gəlirlərinin 93%-ni Bakı şəhəri ödəyir? Yəni əgər həqiqətən mövcuddursa, onda vergi ödəsinlər də. Yəni problem ondan ibarətdir ki, həddindən artıq əyalətlərdə iqtisadi inkişafın dirçəldilməsi həddindən artıq böyük deməli maliyyə vəsaitləri tələb edir və hamıya məlumdur ki, bu maliyyə vəsaitləri əyalətdə yoxdur. Əyalətdə ancaq kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək olar. Çünki bizim çoxlu kənd təsərrüfata yararlı torpaqlarımız var və həmin torpaqlar əkilməmiş qalır. Ən azı əkiləndə də taxıl əkilir və bütün bu məsələlər deməli iş yerləri taxılda da həddindən artıq az işçi qüvvəsi tələb olunur. Yəni problem bütün Azərbaycanın problemidir. Mən fikirləşirik ki, Azərbaycan dövləti bu problemin həlli üçün müəyyən tədbirlər görəcək.
Yer gəlmişkən bir mesaj da gəlib yazılar. Mən rayondan gəlmişəm. Heç kənddə olan vəziyyət şəhərdən fərqlənmir. Bax belə bir mesaj da aldıq. Və bizim mən bayaq söylədim, veriliş boyu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayevin dediklərini işləyəcəksiniz. Mən elə gəlir ki, işitməyən vaxtı gəlib çatıb. Bəli. Sonra mesaj oxuyacağım. Çox maraqlı bir mesaj gəlib. Sizdən maraqlı bir suala cavab istəyirlər. Müzəffər bəy. İstəsəz mən elə indi də oxuya bilərəm həmin mesajı, siz onu axtarıb taparsınız. Salam yazılar, mən bilmək istərdim ki, 7 ildir burada yaşayan əcnəbinin, əvvəl Gürcüstan, indi vətəndaşlığı olmayan əcnəbi statusundadır. Vətəndaşlığa qəbulla bağlı vəsatəti, bəli, vəsatəti əsassız rədd olunubsa, həmin əcnəbinin hansı hüquqi imkanları var, sizdən soruşur. Vətəndaşlıq üçün təkrar müraciət imkanları necədir? Xahiş edirəm, cavablandırın, təşəkkür edirəm, yazır Emin bəy. Bəli.
Buyurun cevaplandırın, sonra
çok konuşalım. Maraqlı bir sualdır. Bu Azərbaycanda ən çox rast gəlinən bir sualdır. Gürcüstanla bağlı həqiqətən Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əldə etməsi prosedurlarla bağlı həddindən artıq böyük problemlər mövcuddur. Bunu bilirsiniz, siyasi hakimiyyətə təmsil olunan şəxslər bəzən onunla əlaqələndirirlər ki, bunlarla da razılaşmaq olar. Onlar əlaqələndirirlər ki, biz istəmirik ki, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşları bizim dədə-baba torpaqlarını deməli tərk etsinlər və Azərbaycan Respublikasına gəlsinlər. Ermənistan Respublikasında məcburi deportasiyaya məruz qaldılar. Onlar da gəlsinlər Azərbaycan Respublikasında yaşasınlar. Buna görə də bunlara bağlı münasibətdə, yəni həmin Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarına Azərbaycan Respublikası vətəndaşı verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Problem nədən ibarətdir? Yəni Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra Gürcüstan Respublikasından Gürcüstan Respublikasının çoxlu vətəndaşları Azərbaycan Respublikasının ərazisində köçmüşlər və onlar yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşmüşlər. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşmüşlər və Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 1998-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edildikdə və həmin qanunun 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndinə görə deməli qanunun qüvvəyə mindiyi günədək Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığında olmuş şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə edirdilər. Əsas da o göstərilirdi ki, həmin qanunda həmin şəxsin yaşayış yerində qeydiyyatda olması əsas götürülürdü. Söhbət şəxsdən gedirdi həmin qanunda. Ona görə də həmin şəxslərin çoxlu Gürcüstan Respublikasının vətəndaşları olan və Azərbaycan Respublikasında yaşayış yerində qeydiyyatda düşmüş şəxslərin əksəriyyəti Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını təsdiq edən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edilmişdir. Sonralar isə bu problem üzə çıxdı və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həmin şəxslərə verilən şəxsiyyət vəsiqələrinin fəaliyyətsiz hesab edilməsi barədə belə bir qərar qəbul olundu. Burada mübahisə edilməli hallar mövcuddur ki, bu şəxslərə şamil oluna bilərdi, yoxsa bilməzdi. Hüquqşünaslar bu barədə yəni mübahisə edə bilərlər. Çünki cümlənin həmin maddənin dispozisiyasında göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasına vətəndaşlığı olmuş şəxslər, amma mötərizədə də göstərilir ki, əsas həmin şəxsin. Bizim qanunvericiliyin tələblərinə görə şəxs anlayışı dedikdə həm əcnəbilər, həm vətəndaşlığı olmayan şəxslər, həm də bizim vətəndaşlar başa düşülür. Yəni bu qanun sonradan həmin qanunu 24 iyun 2008-ci il tarixdə dəyişdi və mötərizədə olan ifadəni həmin şəxslər ifadəsini Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ifadəsi ilə əvəz etdilər. Yəni belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşları həmin qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmiş olurdular. Konkret dinləyicimizin sualı ilə bağlı, o bilirsiniz, burada digər məsələlər də var. Bir əslində 24 iyun 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 14-cü maddəsində şəxsin 5 il daimi Azərbaycan Respublikasında yaşaması belə bir ifadə yox idi. Yalnız yazırdı ki, şəxsin 5 il müddətində Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşaması. Amma həmin şəxslərə, yəni Gürcüstandan olan və yaxud da digər dövlətlərdən olan şəxslərə dövlət orqanları tərəfindən cavab verilir ki, siz daimi yaşamamısınız. Siz müvəqqəti Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamısınız və sizin Azərbaycan Respublikası ərazisində olma müddətiniz hər il 1 il müddətinə uzadılır və belə olduğu halda siz əgər konkret həmin şəxs deyirsə 7 il, deməli belə çıxır ki, həmin şəxs 7 il müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayıb. Amma mən belə fikirləşirəm ki, 24 iyun 2008-ci il tarixli qanun həmin şəxslərin, yəni əcnəbilərin və vətəndaşlığı o vaxta qədər Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyətini ağırlaşdırdığına görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsinin tələbinə görə, yəni fiziki və hüquqi şəxsin hüquqi vəziyyətini ağırlaşdıran normativ hüquqi aktların geriyə qüvvəsi olmadığına görə bu qanun, yeni əlavə və dəyişikliklər həmin şəxslərə tətbiq oluna bilməz və həmin şəxslərə əvvəlki, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında əvvəlki redaksiyada olan qanunun tələbini əsas götürülərək onlara Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilməlidir. Qaldı ki, həmin şəxsin yenidən müraciət etməsi, o həmin qərardan məhkəmələrə müraciət edə bilər və 6 aydan sonra yenidən vətəndaşlıq əldə etmək üçün müvafiq dövlət orqanları, yəni konkret halda Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edə bilər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosundasınız, Canvaki proqramını dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, mən dediyim kimi Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayevin dediklərini eşidəcəksiniz. Buyurun.
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev.
Bu şəkildə bir məlumat verin bizə ki, nə qədər miqrant var indi ölkədə, bunun nə qədər hissəsi leqaldır, nə qədər hissəsi qeyri-leqal sayılır?
Bu istiqamətdə hazırda hesablamalar aparılır. Biz o rəqəmləri Allah qoysa ilin yekunu ilə əlaqədar açıqlama verəcəyik. Hələ dəqiq məlumatı demək bu saat mümkün deyil.
2007-ci ilin sonuna olan məlumat nədir
bəs? Dövlət Miqrasiya Xidməti 2007-ci ilin 19 mart tarixində hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılıb. Biz o vaxtından qabaqçı tarixə necə deyə bilərik, hansısa bir rəqəm. Sonra düz olmaz, özümüz pis vəziyyətdə qalarıq və sizi də pis vəziyyətdə qoyarıq ki, məlumatı düzgün qəbul eləməmiz.
Aha. Bəs rəqəmlər var mı ki, məsələn, siz artıq 6 aydır real fəaliyyətdəsiniz də? Və bu müddət...
Gəlin bu rəqəmlərdən danışmayaq. Yəni, elə rəqəmlər deyək ki, real olsun. Bəli. Bugün bilirsiniz, biz qanunvericilikdə mövcud olan dəyişikliklərlə bağlı biz fəaliyyətə başlamışıq. Yəni, mövcud qanunvericiliklərdə artıq dəyişikliklər olandan sonra biz tam şəkildə fəaliyyətimizə başlamışıq. Bu da təsadüf eləyir 2008-ci ilin ikinci yarım ilinə. Ona görə də biz sizə konkret hər hansı bir rəqəmdən danışmaq istəsək, bizim deyəcəyimiz rəqəm sizi qane eləməyəcək. Bu, biraz reallıqdan kənar ola bilər. Aha. Bu rəqəmlər cəmləşib, ümumiləşdirilib, ilin sonunda mətbuata veriləcək.
Bəs, Pərvizəm, ümumi şəkildə desək, miqrantlar artır yoxsa azalır?
Bugün Azərbaycanda çox güclü inkişaf gedir və bu inkişafla əlaqədar da Azərbaycana miqrantların axını günü-gündən artır. Əvvəllər, yəni Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdiyi dövrdə İqtisadi vəziyyət gərgin idi, bildiyiniz kimi. Vəziyyət çətin idi və bununla əlaqədar Azərbaycan vətəndaşları iş yeri axtarmaq, gəlir əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif xarici ölkələrə gedirdilər. Lakin son dövrlərdə, son bir neçə il ərzində, hətta son 5-6 il ərzində Azərbaycan miqrantları qəbul edən ölkəyə çevrilir.
Hansı ölkədən daha çox gəlir son vaxtlar miqrantlar?
Mən sizə deyim ki, bunu bugün konkret demək olmaz ki, hansı ölkədən çox gəlir, hansından az gəlir. Azərbaycana miqrantlar demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrindən gəlir. Amerika, Avropa, MDB ölkələrindən, Asiya ölkələrindən çoxlu sayda miqrantlar gəlirlər və Azərbaycanda hazırda müxtəlif sahələrdə, istər tikintisi olsun, istər neft sektorunda və s. İqtisadi sahələrdə çalışırlar.
Amma məsələn, xüsusi fərqləndirmək ki, haradansa axın güclüdür. Məsələn, bundan əvvəl bir fikir var idi ki, İrandan gələn Azərbaycanlılar xüsusilə çoxdur. Orada onlar burada ev alırlar, qalırlar. Yəni, xüsusi fərqlənən ölkə var mı ki, daha çox gəlirlər?
Onu bugün fərqləndirmək çox çətindir. Çox çətindir. Çünki, qeyd elədiyim kimi, dünyanın hər yerindən gəlirlər. Kimsə öz ölkəsində iş tapa bilmir və yaxud da Azərbaycan həmin şəxslər üçün daha cəlb edici ölkədirsə, təbii də onlar üçün Azərbaycanda iş yeri olursa, müraciət eləyirlərsə rəsmi qaydada və onlar Azərbaycanda işləyə bilirlər. Təbii də bunlar hamısı qanun əsasında mövcud qanunlarla tənzimlənir.
Bəzən miqrantların məsələn neçə faizinin nəzərdə saxlamaq mümkündür? Yəni deməsən nə qədəri onların qeyri-legal qaçışı?
Demək, bu gün biz Dövlət Miqrasiya Xidməti olaraq qarşımıza bir məqsəd kimi qoymuşuq ki, Azərbaycan Respublikasına daxil olan bütün miqrantlar respublika ərazisinə daxil olduğu andan ölkəni tərk edən ana dək Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nəzarəti altında olsun. Yəni biz bilməliyik ki, əcnəb Azərbaycan Respublikasına girdi, hansı təşkilatda işləyir, hansı ünvanda yaşayır və təbiidir bu müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Ailə münasibətləri ilə nicahda olan şəxslər, fərdi icazı alıb işləyənlər və s. kateqoriyalara bölünmək şərti ilə bütün miqrantların nəzarətdə saxlanılması qarşıya bir məqsəd kimi qoyulmuşdur.
Bu, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayevin dedikləri idi. Onunla dünən Ülviyyə Səsadə, müxbirimiz Ülviyyə Səsadə danışmışdı. Müzəffər bəy, siz də işitdiniz dövlət rəsmisinin sözlərini. Bax, mənim belə suallarım da vardı ki, dövlət qurumları miqrantlar üçün nə edir, nə etmirlər, qeydlərin miqrantlara köməyi necədir, dövlətlə özəl qeydi qurumlarının miqrantlarla birgə fəaliyyəti necə əlaqələndirilir. Bax, bununla bağlı qısaca danışım, mən istəyirəm mesajları oxuyayım, mesajlar gəlib.
Pervin Bey'in çıxışına bağlı bildirmek istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan da digər dövlətlər kimi bütün miqrantların Azərbaycan Respublikası ərazisində daxil olan miqrantların nəzarət altında saxlanmalıdır. Yəni, miqrantlar, Azərbaycan dövləti çalışmalıdır ki, Azərbaycan ərazisində daxil olan miqrantlar qanun əsaslarla daxil olsunlar. Yəni, qanuni şəkildə və Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşasınlar. Hər bir dövlət bunu istəyir və mən o fikirlə razılaşıram ki, bəli, yeni təklif və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə miqrantlarla bağlı əlavə edilmiş dəyişikliklər onların vəziyyətini çətinləşdirsə də, amma Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi nöqtəyi nəzərdən çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni bütün dünyanın bütün ölkələrində belədir ki, dövlətlər çalışırlar ki, onların ərazisində daxil olan miqrantları nəzarət altında saxlansınlar və o miqrantlar tərəfindən, yəni qeyri-liqal şəkildə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daxil olan miqrantlar tərəfindən bu və ya digər kriminal hadisələrin törədilməsinə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təhlükə də törədə bilər bundan və ya da Azərbaycan dövlətinin milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə törədə bilər və bu nöqtəyi nəzərdən o fikirləri bəyənirəm. Amma bir fikirə də münasibət bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycana gələn miqrantların sayı artmamışdır. Əslində Azərbaycandan gedən miqrantların sayı yenə çoxalmaqdadır.
Doğru,
və iş yeri axtarmaq üçün Azərbaycanda mütəmadi olaraq 18 yaşına və yaxud da 20 yaşına çatan şəxslərin Rusiya və digər dövlətlərə miqrasiya etməsi prosesi davam etdir. Yəni Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Bu proses heç vaxt getmə prosesi, gəlmə prosesini üstələyə bilməz. Bu mümkün deyildir. Azərbaycan nə qədər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkə də olsa, bu mümkün deyildir. Qaldı ki, bu barədə Azərbaycan dövləti tərəfindən, yəni Azərbaycan Respublikası prezidenti 25 iyul 2006-cı il tarixdə dövlət miqrasiya siyasəti ilə bağlı xüsusi bir proqram qəbul edilmişdir və o proqramda da göstərilir ki, dövlət orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi üçün əlindən gələnləri etməlidirlər. Çünki tənzimlənən miqrasiya inkişafa gətirib çıxarır. Amma tənzimlənməyən miqrasiya isə fəlakətə, kriminala, digər qeyri-neqativ hallara şərait yaradır. Bu nöqtəyi nəzərdən, bəli, dövlət orqanları ilə QRT-lər çox qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidirlər. Bizim bəzi dövlət orqanları QRT adı eşidəndə onu özlərinə yaxın qoymurlar. Amma çox yaxşı haldır ki, məsələn, deyək ki, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində QRT-lərlə Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin həmin müvafiq qurumları arasında əlaqələr çox geniş şəkil almışdır və onlar mütəmadi olaraq tədbirlər keçirlər və çox da effektli bu sahədə mübarizə aparmaq mümkündür. Yaxşı olardı ki, dövlət miqrasiya xidməti də qeyri-hökumət təşkilatlarla öz fəaliyyətini gücləndirsin və qeyri-qanuni şəkildə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan, həqiqətən onun Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşaması üçün qanuni əsaslar olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında çıxarılması üçün lazımı köməklilə göstərsən. Yox, o şəxslərin ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamağa qanuni, hüquqi əsasları, mənəvi əsasları var, onlara köməklilə göstərmək lazımdır. Məsələn, bizim təcrübəmizdə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olan bir şəxs gəlib burada ailə qoyub, qurub Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə artıq övladları həqiqi hərbi xidmət keçiblər. Amma həmin qadın özü Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə edə bilmir. Bu nə dərəcədə ədalətə uyğundur? Yəni belə insanlara qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır. Bunun övladları dövlət qarşısında öz vəzifələrini icra edir. Dövlətin möhkəmlənməsinə, dövlətin hərbi qüdrətinin artmasına, düşmən təcavüzünün qarşısını alması üçün tədbirlər görür. Amma siz onun anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı əldə etməsinə heç bir köməklik göstərmirsiniz. Yəni, belə halların qarşısı alınmalıdır və mən belə fikirləşirəm ki, və dövlət orqanları bu qeydlərlə öz əməkdaşlığını gücləndirməlidirlər.
Rasim bizə yazır, analoqu olmayan dövlətin analoqu olmayan paytaxtında problem olula cəmaat kənddə neynəsin? Oradakılar Rusiyaya gedir, biz saraya gedək sizdən soruşur Rasim. Bir sara gedək sualı.
Bilirsiniz, mən belə fikirləşirəm ki, biz heç bir yerə getməməliyik. Biz Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıyıq və bu dövlətin təsisçiləri kimi, bəzən biz bunu özümüzə yaxın buraxmırıq, amma elə deyil. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının birinci maddəsinə görə bu dövlətin təsisi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarıdır. Bu dövlətin təsisçiləri kimi dövlətdən, bu dövlət vəzifəli şəxslərini sadəcə prezident həmin vəzifəyə təyin etmir. Biz bu dövləti təsis eləmişik və bunun prezidentlik respublikası olmasını öz konstitusiyasımıza təsbit etmişik və dövlət orqanlarından tələb eləməliyik ki, bizim qanuni hüquq və azadlıqlarımızın həyata keçirilməsinə köməkliklər göstərsinlər. Əslində, hər birimiz Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsinə köməklik göstərməliyik.
Daha bir mesaj oxuyuram, çox qəliz sual verdiniz dedi, mən sual vermişdim ki, hansı halda axın geri verə bilər, paytaxtdan əyalət ola bilər. Çox qəliz sual verdiniz, cavabı tapa bilmədim, yazır dinləyicimiz. Mənim qonağa bir sualım var. Ruslar bazarda işləməyi qara
iş bilib mənliyinə yaraşdırmır. Bəs nə üçün polislər qara millət orada gözüm çıxdı deyə salırlar? Bu bəs eləmədi, skinheadləri də işə cəlb edirlər. Qorxudan cəmaat qaçıb oradan qayıdır, soruşur sizdən.
Bilirsiniz, mən deməli, verilişin əvvəlində də bildirdim ki, Rusiya dövləti əslində maraqlıdır ki, onun ərazisində qanunlu miqrantlar əmək fəaliyyətlə məşğul olsunlar. İstər bazar işi olsun, istər digər işdə. Yəni, o sahədəki Rusiya vətəndaşları işləmirlər. Onlar maraqlıdırlar ki, digər deməli, dövlətlərdən gələn miqrantlar həmin sahədə çalışsınlar və həmin sahənin yüksəlməsinə kömək etsinlər. Amma Rusiya, bilirsiniz ki, böyük bir dövlətdir və şovinizm meyilləri Rusiyada həmişə olub. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən müəyyən şovinizm qüvvələr var və tamamilə doğru deyir ki, dinləyicimiz vaxtilə həmin insanlara qarşı onlar polis qüvvələrindən, yəni amonçulardan da istifadə edildilər və onların Rusiya Federasiyası ərazisində çıxarılmasını və yaxud da onların əmlaklarının məhv edilməsini, oğurlanması hallarını təşkil edirdilər. Amma indiki halda çox şükürlər olsun ki, belə hallar mütəmadi baş vermir və bir neçə skindlərinin də cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və cəzalandırılması halları təmin edilmişdir və bütün bunlar öz müsbət təsirini göstərir. Amma əfsuslar olsun ki, mən bu informasiyanı yenicə deməli eşitdim. Və Rusiyada yenidən elə qüvvələr baş qaldırmaq istəyir ki, onlar bildirirlər ki, Rusiya birinci növbədə Rusiya vətəndaşlarının işinə təmin edilməlidir. Ondan sonra isə miqrantlar işlə təmin oluna bilərlər.
Dinləyici var, Eldar müəllim. Buyurun, Eldar müəllim, eşidirik.
Salam, əleyküm.
Xoş gördük, buyurun.
Mən belə bir şeydə deyiləm. Mənim özüm Gürcistandanam və böyük ümumda Azərbaycan vətəndaşıyam. Gəlin götürən gələn İzrailə.
Radiomuzun sesini alın.
Amerika'da yaşasın. Evet. Sen Gürcistan'da İzrail'e gelende ona 3 saatte vatandaşlık verirler. Öyle de Azerbaycanlılar halkla Gürcistan'da yaşıyorlar. Bunlara 5 yıl, 10 yıl lazım değil gözlemeye. Azerbaycanlı vatandaş vermeliler. Bunlar 2 vatandaşlığı. Bir Gürcistan vatandaşlığı, bir Azerbaycan vatandaşlığı. Gelip gelmek için. Bu yolu hasarlayacağız ve Azerbaycanlılar için şey olacak. İkinci de demek istiyorum. Azerbaycan'a gelen emigrantlar ne için maaşı artık alırlar Azerbaycan vatandaşından? Azerbaycan vatandaşı alır 200 manat ya 300 manat. Onlar alır 10 bin manat.
Çok sağ olun.
İşte, birinci Azerbaycan vatandaşı koy versinler, sonra emigrantlar. Necə Rusya'da ya başka devletlerde. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Buyurun Müzəffər
Bey. Mənim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Birinci, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, Gürcistan Respublikasında və yaxud da dünyanın hər hansı bir dövlətində yaşayan azərbaycanlılara sadə şəkildə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilsin. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Bu, bilirsiniz, bunu Ermənistanla, Gürcistanla və yaxud da digər dövlətlərlə bu məsələni qarışdırmaq olmaz. Biz azərbaycanlılar təqribən dünyada 60 milyona yaxın azərbaycanlı var. Və hamıya məlumdur ki, İran İslam Respublikasında 30 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Əgər biz öz qanunumuzda azərbaycanlılara sadə şəkildə, yəni o Eldar müəllimin dediyi kimi 3 saat ərzində Azərbaycan Respublikası vətəndaşı vermək belə bir qanunda belə bir norma təsbit etsək, onda bu çox ciddi problemlər yaradacaq və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının özlərinin narazılığına səbəb olacaq. Ona görə də istər dünyanın istər Gürcistanda, istərsə dünyanın hər hansı bir ölkəsində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına münasibətdə də mən belə hesab edirəm ki, ümumi bir qayda, yəni indiki qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının müddəaları tətbiq olunmalıdır. İkili vətəndaşlıqla bağlı məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Hörmətli Eldar müəllim, bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 10-cu maddəsinin tələblərinə görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndində göstərilən və Azərbaycan Respublikasının tərəfdaşlıq çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən istisna olaraq öz vətəndaşlığını, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımır. Yəni konkret halda bunun izahı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı əgər Rusiya vətəndaşlığı əldə etmişsə, Azərbaycan Respublikası həmin vətəndaşı öz vətəndaşı kimi qəbul edir və onun Rusiya vətəndaşı olmasını qəbul etmir. Yəni bizdə ikili vətəndaşlıq qəbul olunmur iki haldan başqa. Və bu da Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallardır. İndiyə kimi Azərbaycan Respublikası ikinci vətəndaşlıqla bağlı heç bir beynəlxalq müqaviləyə imza etməmişdir. Digər bir hal isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndində nəzərdə tutulan hallardır ki, bu da ola bilər ki, müəyyən elmi, deməli, xidmətləri olan şəxslərə belə ikili vətəndaşlıq tanına bilər. Məsələn, deyək ki, Rastropoviç ilə bağlı münasibətdə deyək ki, o həm digər dövlətin vətəndaşı idi, həm də Azərbaycan Respublikasının fəxri vətəndaşı idi. Və fəxri vətəndaşlar da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarından istifadə edirlər. Ona görə də mən deməli həmin şəxslərə sadə şəkildə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilməsinin tərəfdarı deyiləm. Ona bütün ümumi qaydalar onlara da şamil olunmalıdır.
Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, mən dediyim kimi Moskvada yaşayan, miqrant həyatı yaşayan bir Bakılının həyat tarixçəsi var bizdə indi. Fərəh Sabir qızı götürübdür. Bu intervyunu qulaq asın, görək ona həsəd aparmaq olarmı? Buyurun. Aha, ona həsəd aparmaq olarmı? Sualımız belədir.
Qayıtma haqqında elə getdiyimiz gündən demək olar ki, hər il, hər an bunu fikirləşirik.
Bunu artıq 11 ildir Rusiyada yaşayan Mehriban Səfərova deyir. Vaxtilə onun həyat yoldaşı Azərbaycanda ailəsini dolandıra bilmədiyinə görə Rusiyaya üst tutub.
Rusiyada qohumları var idi, onların yanına getdi. Bir ildən sonra bizi də apardı. Orada deyə bilmərəm, asan da olub, çox çətinliklərlə də olsa nəsə yarada bildi, bir iş qura bildi. 11 ildə orada yaşamağımıza baxmayaraq, hələ də biz kirayə yaşayırıq. Orada da kirayə çox, indi çox çətindir. Əvvəl az bir məbləğə qalmaq olurdu, indi ayı bir otaq $1000 qalxıb. Çünki tələbat böyüdü, o qədər elə təkcə Azərbaycandan milyonlarla adam gəlib yaşayır orada.
Mehriban xanım deyir ki, Rusiyada yerli hükümət Azərbaycandan olan miqrantlara gəlir yeri kimi baxır.
Düzdür, Azərbaycanlılar da pul qazanır orada, amma ki, hökumət də bizdən çoxlu pul qazanır. Ən azından bu miqrasiyonlu kartlar, hər ay hökumətə pul keçirmək istəyən burada əgər də legal emigrant kimi yaşayırsan, hər ay nə qədər dövlətə pul keçirməlisən. Bundan başqa bazarlarda əsasən hamımız bilirik ki, Azərbaycanlılardır. Oradan nə qədər pullar axır hökumətə. Amma çətinliklər odur ki, bugün əgər mən nəsə bir iş qurmuşam, düzətmişəm, heç bir il işləməmiş hökumət gəlib onu dəyişir, həmin yerdə başqa bir nəyisə obyekti tikməyi tələb eləyir. Çünki onlar öz şəhərlərinin gözəlliyi üçün çalışırlar və bilirlər ki, sabah biz gəlib gedərik, amma tikdiyimiz qalacaq. Ona görə də daha gözəl üslubda, məsələn, mağazalarımı, obyektlərimi tikdirirlər.
Yerli əhalinin Azərbaycanlara münasibətinə gəlincə, burada da fərqli hallarla üzləşmək mümkündür.
Qafqazdan olanlara, qara millətə çox pis, ikrah hissi ilə baxanlar da var. Hər an insan nə qədər rahat yaşasan da, hər an bunu öz üzərində hiss edirsən ki, sən burada özgəsən və hər an kim nəsə rastlaşa bilərsən, nəsə bir pis iş baş verə bilər.
Amma Mehriban xanım deyir ki, indiyə qədər Rusiyadakı ziyalıların miqrantlara qarşı elə də xüsusi bir pis münasibətinin şahidi olmayıb.
Hətta onlar öyrəşiblər də artıq bizim mətbəxə, bizim yeməklərə, bizim adətlərə də ki, o qədər, məsələn, mən Moskva şəhərində yaşayıram, o qədər Moskva şəhərində çoxdur ki, hər binada heç olmasa bir, iki Azərbaycanlı adəsi tapmaq olar ki, yaşayır.
Mehriban Səfərova deyir ki, bəzən yerli əhalinin Azərbaycanlara münasibəti onların özlərinin davranışından da asılı olur.
Çox vaxt bazarlarda belə özünü yaxşı apara bilməyən insanlar var ki, onlar da yaradırlar Azərbaycanlı imicini və əhali elə gəlir ki, elə Azərbaycanlıdırsa bu formada olmalıdır.
Mehriban xanımın ailəsi Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Lakin onlar fikirləşirlər ki, indi gəlib burada yeni iş qurmaq üçün yenə də böyük sərmayə lazımdır.
Elə belə birdən-birə köçüb gəlmək, burada nəsə bir iş yaratmaq, iki dənə uşağın artıq böyüklər olan təhsilləri, gələcəklərini qurmaq biraz çətindir. Hələ də Azərbaycanda elə də belə vakansiyalar, iş yerləri məsələn də yoxdur ki, gəlin mən girim işə işləyim, yenə də pul lazımdır.
Mehriban xanım ümid edir ki, tezliklə o və həyat yoldaşı Azərbaycanda öz ixtisaslarına uyğun, layiqli iş tapıb geri qayıda biləcəklər.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi. Bilmirəm, bu sualı bir də deyə bilərmi, ona həsəd aparmaq olarmı, Azadə xanım, bax belə. Qəribə bir şey dedi Mehriban xanım. Hər binada heç olmasa bir-iki Azərbaycanlı yaşayır. Mən çox təəccübləndim.
Həqiqətən Moskva şəhərində Azərbaycanlılar çoxdur. Əsas çoxu Moskva şəhərində. Bəzən deyirlər 800 min nəfərə yaxındır, bəzən deyirlər 1 milyon nəfərə yaxındır. Yəni onlar da orada iş qurduqlarına görə əksəriyyət öz ailə uşaqlarını da aparıblar. Orada yaşayırlar və daimi orada yaşayır və fəaliyyətlə məşğul olurlar. Yəni bu hamıya bəlli olan bir haldır.
Bəli, bəli. Elnada xanım bizə yazır. Nə vaxtsa müəyyən səbəblərdən Azərbaycan vətəndaşı
vətəndaşlığından imtina edən insan sonradan bu vətəndaşlığı bərpa edə bilərmi sizdən soruşur.
Bilirsiniz, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxma barədə müvafiq dövlət orqanlarına, yəni konkret halda Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edə bilər və əgər onun Azərbaycan dövləti qarşısında öhdəlikləri mövcud deyildirsə, deyək ki, kimsə 18 yaşına çatıb, oğlan uşağıdır və müraciət edir ki, mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmağa barədə qərar qəbul edəcəm. Əlbəttə dövlət bunu çıxartmayacaq. Deyəcək ki, get, deməli dövlət qarşısında öz öhdəliyini yerinə həqiqi hərbi xidmətə getməlisən, get həqiqi hərbi xidmətdən çıx, ondan sonra gələrsən. Və bütün bu problemlər olmayanda, yəni dövlət qarşısında hər hansı bir öhdəliyi olmayanda və yaxud da dövlətin təhlükəsizliyi, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün heç bir təhlükə törətmədikdə və yaxud da digər şəxslər qarşısında, yəni öhdəlikləri olmayanda, deyək ki, hər hansı bir vətəndaşa 100 min dollar borcludur, amma qaçmaq istəyir. Burdan Azərbaycan Respublikası vətəndaşından çıxmaq istəyir. Belə hallarda əlbəttə məhdudiyyətlər ola bilər, amma digər hallarda həmin şəxs Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı ilə, yəni Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 1-ci hissəsinin 20-ci bəndinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilə bilər. Ondan sonra yenidən əgər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına bərpa olunmaq istəyirsə, müvafiq dövlət rüsumu ödəməklə yenidən həmin müraciət əsasında onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına bərpa oluna bilər. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanun buna tam imkan verir.
İzir bizə yazır ki, bizim papanində hansı millətdən istəsən taparsan, Hindu, Çinli, Vietnam, Afrikalı, Türk, Çeçin ucuz olduğu üçün burada kiraya qalırlar yazır Gizir. Hamısı da qeyrili qaldı yazır Gizir.
Yəni qeyri-ilə qaldısa Dövlət Miqrasiya Xidməti o rəis müavini də bildirdi ki, onların əsas vəzifələrindən biri ondan ibarət ki, bu şəxsləri üzə çıxartmalıdırlar və həmin şəxslərin qanuni əsaslarla Azərbaycan Respublikası arasında yaşaması üçün şərait yaratmalıdırlar və yaxud da əgər onlar Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təhlükə törədirlərsə, onların Azərbaycan Respublikası qaydasının ərazisindən çıxarılması barədə tədbirlər görməlidir.
Mesajlar gəlir, mən oxuyacağam, amma dedilər dinləyici də var xəttdə. Vüqar bəy, eşidirik qısaca.
Sizə qonağınızı salamlayıram. Amma sizin açığım mənim problemim elə bir problemdir ki, bunu elə bizim dövlət orqanıdır. Amma yenə də sizinlə bölüşmək istərdim
amma
də.
Dövlət orqanı intervyu verdi, amma özü gəlmədi. Dedi ki, mən
aydın. Mənim həyat yoldaşım Qazaxıstan vətəndaşıdır, Azərbaycanlıdır da. O vaxt 37-ci ildə sürgün olunanlardan, babası, nənəsi sürgün olunanlardan. İndi ailə həyat qurmuşuq. Ona Azərbaycan vətəndaşlığı verilməmək bir yana, yəni həzəzə deyirlər ki, bizdə elə bir orqan yoxdur ki, ona vətəndaşlıq versin də. Ondan əlavə uşağımız anadan olub, yəni mən Azərbaycan vətəndaşıyam da, uşağımıza da metrika verilmir ki, siz nikah bağlayanda yoldaşınızın familiyası dəyişib də. Xüsusən mənə qəribə gələn odur ki, hansısa Asistanın Qviniya ölkəsindən, Cənubi Amerikadan olan insanlara Azərbaycan vətəndaşlığı verilir, əsli kökü Azərbaycana bağlı olan saf insanlara verilmir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz sizi başa düşdük. İndi Müzəffər bəy sizi sualınızı cavablayacaq.
Bilirsiniz, həmin şəxsin övladına Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının təsdiq edən sənədin verilməli, doğum haqqında şahadatnama verilməlidir. Onun üçün də qanunda heç bir problem mövcud deyil. Yəni valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Həmin onun övladı da, deməli oğlan dediyi kimi, Azərbaycan oğlan deməli kişi Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduğuna görə ona bu sənədlər verilməlidir. Mən başa düşürəm ki, qeydiyyat orqanları bununla bağlı müəyyən problemlər yaradılar, amma onlar elə bir problem yaratmamalıdırlar və həmin şəxsin, həmin vətəndaşın müraciətinə əsasən onun övladına doğum haqqında şahadətnamə verməyə borcludurlar.
Borcludurlar. Bax bu hüquqşünasın fikirləridir, əziz dinləyənlər və çoxlu mesajlar gəlir. Bu hakimiyyətin dövründə heç vaxt olmayacaq. Mənim sualıma yəqin ki cavab verir. Hansı halda axın paytaxtına əyaləcək gedə bilər? Hansı rayonda bir zavod var göstərsinlər? Ərşad bizə yazır. Və adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, mən iqtisadi inkişaf naziri olsaydım rayonların təbiətinə uyğun sahələri inkişaf etdirərdim. Üzümçülük, pamukçuluq, kartofçuluq, baramaçılıq, arıçılıq, heyvandarlıq və başqa sahələri inkişaf etdirmək mümkündür yazır dinləyicimiz və düz deyir yəqin ki. Bundan başqa Müzəffər bəy, mənim özümü də suallarım vardı. Bax mən anonsda da demişdim miqrasiya kodeksi. Var mı miqrasiya kodeksi?
Xeyr, miqrasiya kodeksi yoxdur, amma həmin dövlət proqramında göstərilib ki, miqrasiya məcəlləsinin layihəsi hazırlanmalıdır. Bunu da dövlət orqanları hazırlanmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya Xidməti bunlar bir yerdə bu deməli məcəllənin layihəsini hazırlamalıdırlar. Artıq 2007-ci ildə onlar hazırlamalıdırlar. Artıq 2008-ci il başa çatır, amma bu barədə hələ heç bir məlumat yoxdur.
Bəs miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair konvensiya
qoşulub mu Azərbaycan?
Xeyr, Azərbaycan hələ qoşulmayıb.
O da qoşulmayıb. Aha. Birazdan Azərlərin 90% digər ölkələrə köçüb miqrant həyatı sürəcəklər. Bunu bir dinləyicimiz yazır.
Əməkçi miqrantlarla bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiyalara Azərbaycan Respublikası qoşulub. Əməkçi miqrantların bəli.
Bəli, amma buna mən dediyimə yox. Biz qaraçı kökünə salanlar Türkiyədən, İraqdan, hətta Çindən qeyri-türkləri bura köçürür, yazır bir dinləyicimiz. Mən paytaxtın dəyişdirilməsinə dair təklif göndərmişdim Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. Sizcə bunu etsək biz 25 ilə bizim ölkədə səmərəli miqrasiya mühiti yaranmazmı, yazır, bizdən soruşur dinləyici. Bəli, cavab yox. Gəlin 60 milyon Azərbaycanlıları, gəlin 60 milyon Azərbaycanlıları bura yığmayaq, bizə diaspora da lazımdır, yazır bir dinləyicimiz.
Yaxşı fikirdir.
Biz burdan necə və hansı qanuni yolla getmək olar?
Ölkədən getmək istəyir, yəqin. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı pasportunu əldə edirsə, Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk edə bilər və maneəsiz Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə görə hər bir halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşı maneəsiz Azərbaycan Respublikası ərazisinə qayıda bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Müzəffər bəy, Beynəlxalq Miqrantlar Günü niyə qeyd olundu? Bax, bu sualımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışovdur. Əziz dinləyənlər, dünyada hər 35 nəfərdən biri, Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri miqrantdır, yazır Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin press relizində. Hal-hazırda dünyada miqrantların sayı 200 milyon, Azərbaycanda isə 1 milyona yaxındır. Azərbaycan dünyada ərazisində ən çox daxili miqrant məskunlaşan ölkədir. Bax, bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Hər gün can Bakıdayın.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 efirdə. Bizi hər gün 101.7 efirdə dinləyin.
101.7 efirdə.